Bibelen her, det er en åbenbaring. Og man kan sige, hvad er en åbenbaring? Det er noget, som er skjult for vores øjne, noget, som vi umiddelbart ikke sådan lige ved, men noget, som vi må på en eller anden måde have fået fortalt og have fået givet. Og noget, vi ikke ved så meget om, det er, hvad sker der i døden? Og hvad sker der på den anden side af døden? Det er det, mennesker søger. Hvis I går uden for døren her, så søger mennesker det svar på det spørgsmål alverdens steder. Og Gud har lagt en uro i vores hjerte. Han har lagt evigheden i vores hjerter. Så vi egentlig har den uro, indtil vi finder hvilen i Jesus, som kan bære os over. Nu har jeg lige sunget denne herlige sang, jeg er en sejler på livets hav. Når Jesus kommer med i båden, så er vi klar over, nu er jeg på vej mod en sikker havn. Og selvom det er døden, der venter, og selvom det er evigheden, der venter, har jeg Jesus med i båden, så er jeg i en sikker havn. Bibelen er en stor åbenbaring af, det er virkeligheden. Og det er derfor, det er så godt at være sammen også en aften som i aften, hvor vi skal være sammen om den virkelighed. Og man kan sige, at den tekst, vi skal være sammen om, det er nok en af de tekster, som gennemryster mig allermest, og hvor jeg siger, okay, havde jeg haft en saks og kunne klippe noget ud i Bibelen, så havde jeg måske klippet den tekst ud. Men den står der. Og det er Jesus, der siger det, og han tager den tekst frem, fordi han vil læse den. Tag den til jer, tag indholdet til jer. Lad det komme herind. Lad os bede sammen nu her. Jesus, tak, at du åbenbarer dig i dit ord. Du viser dig for os. Og Jesus, tak, at du viser vejen til himlen. Vejen til et evigt fællesskab sammen med dig. Du siger, jeg vil gå med i båden. Og selvom der er bølger, selvom der er søgang, selvom det er mørkt, og selvom vi kan føle, der er så mange farer, der truer, så er du med i båden. Og Jesus, tak, at ingen har et større ønske om, at båden kommer i land i himlens herlighed, end du har. Det er dit største ønske for hver enkelt af os, der er her. Det var derfor, du gik i døden. Også fordi du sagde, jeg vil tage med over det her brusende hav, indtil vi er hjemme. Indtil båden er på land i himlens herlighed. I fællesskabet med dig, hvor vi altid skal være sammen med dig. Jesus, tak, at vi får lov at lægge stunden her i dine hænder. Jeg beder om, at du vil være sammen med os. Åbne ordet for os og tale til os. Amen. Jeg har lyst til at begynde egentlig med at lave en bro fra teksten og det, vi var sammen om. Jeg kan se mange af jer, der var her i går. Nogle af jer er her også nu, så der ligesom bliver skabt en bro mellem det fra i går og så til i dag. Så jeg har egentlig lyst til, jer der sidder med en bibel, prøv lige at slå op i Hebræerbrevet 11 igen. Det var der, vi var i går. Og der har jeg lyst til bare lige at stands ganske kort ved to steder. Det er ikke det, der skal være prædikenteksten, det skal være et sted fra et af evangelierne. Men Noget af det, som kommer til at have et fokus i dag, det er jo også vores forhold til penge, til materialisme og nogle af de ting. Og der er et vers, hvor jeg siger, hold det op. I går så vi på trosfædrene som forbilleder. Nu kunne jeg godt tænke mig bare lige at tage et vers frem, hvor vi har Hebræermenigheden som forbillede. Og man skal næsten læse det to gange og lige gnide sig i øjnene, når man læser og ser, hvad er det, der står? Prøv jer, der har Bibelen foran jer, at slå op på Hebræerbrevet kapitel 10, og så læs vers 34. Eller jeg læser det. Der står det på den her måde, for I led med de fængslede. Og så står der, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kan det være rigtigt? Altså når vi tænker på, hvor bundet vi er til vores ejendom og vores ting. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står. I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, I ejer en bedre formue. De havde simpelthen evigheden og himlen så klart for øje, så det, at der var nogen, der tog deres ejendom, det var ikke det, der var det afgørende. Men det er utroligt, der står, at de fandt sig med glæde i det. Jeg synes, for mig er det et kæmpe vidnesbyrd om, hvor stærkt de har levet med evigheden for øje. Og så vil jeg gerne, at vi også lige bare ganske kort standser ved Moses. Prøv at se, hvad der står om ham i kapitel 11. Og vers 25. Jeg læser et par vers der. Der står om Moses, han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid at opnå syndig nydelse, og han regnede Kristi forhåndelse for en større rigdom end Egyptens skatte. Hvorfor? For han havde lønnen for øje. Det er lidt det samme med Moses. Egyptens skatte, jeg skal, hvis tiden er til det, så lige læs et afsnit her, hvor der er noget om Egyptens skatte. Det var mængder af rigdomme. Det, som man egentlig trakter efter her i livet. Penge, rigdom, materielle ting. Men der var noget, der var vigtigere for Moses. Han havde lønnen for øje, og så var det som om, alt den rigdom, al Egyptens rigdom, selvom det var guld og sølv i mængder, så blegnede det fuldstændig i forhold til den løn, der ventede ham. Og hvad er det? Hvem kan fortælle om den løn? Moses har ikke haft Jesus til at fortælle om det. Men det har vi. Og her i aften, så skal vi høre, hvad Jesus han siger om det her. Og som sagt er det ud fra en beretning, som på mange måder ryster mig. Vi skal slå op i Lukas evangeliet kapitel 16. Og inden vi læser beretningen, så har jeg lyst til bare lige at pege på de foregående vers. Det er beretningen om den rige mand og Lazarus, vi skal være sammen om i aften. Men hele det her kapitel handler egentlig om lidt om evigheden, om vores forhold til penge. I begyndelsen af kapitlet, der fortæller Jesus en beretning, som er, vi kan umiddelbart opleve den som lidt grænseoverskridende, fordi han fortæller om en godsforvalter, som øslede hans herres ejendom bort. Og det finder den her ejermand ud af, og han sætter ham fra bestillingen. Men inden han bliver sat fra bestillingen, så går han så ud til folk, og så nedskriver han deres gæld. Altså, han snyder jo faktisk endnu mere, tager han herres ejendom, og så nedskriver gælden. Hvis du skylder 100 tønder hvede, så skriv 80 i stedet for. Og så tager Jesus den her mand frem, og så roser han den. Der står, Herren roste den uærlige forvalter og handlede klogt. Og så skal vi lægge mærke til, hvorfor. Der er en vigtig, vigtig pointe i det her. Og det er det, han siger til dem. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon. For at de, når pengene slipper op, kan I tage imod jer i de evige boliger. Men det siger han egentlig, tænk på, hvordan I vil bruge jeres penge, og hvad der er vigtigt for jer. Hvordan I vil investere dem. I kan faktisk investere dem på en måde, så der er nogen, der tager imod jer i de evige boliger. Og det er det, Jesus, det som er hans pointe med det her. Og hvor han gør det så klart, ingen kan tjene både Gud og mammon. Og så står der videre, prøv at se, hvad der står i vers 14. Alt det hørte de pengeglade farisæere og gjorde nar af ham. Altså, de gjorde nar af Jesus. De her pengeglade farisæere. Og så læg mærke til, hvad Jesus han siger til dem i vers 15. I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Det er faktisk nogle voldsomme ord, der bliver brugt her. Det, der sættes højt. Og så kan vi jo tænke på rigdom, velstand, materialisme. Ikke at vi skal glæde os over det, vi har fået betroet. Det vil jeg gerne understrege. Jeg må glæde mig over min bil. Jeg må glæde mig over mit hus. Jeg må glæde mig over det, jeg har fået betroet. Jeg skal bare være klar over, sådan du forvalter. Du forvalter. Og så er det ind i den her sammenhæng, at Jesus fortæller den beretning, som vi skal være sammen om. Som et eller andet sted ryster mig, men som egentlig har noget vigtigt at sige til os, også i aften. Om en rig mand og om Lazarus. Og lad os læse den sammen, den beretning. Nu har vi set sådan lidt af sammenhæng, den er talt ind i. Og det er Jesus, der siger det. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sorg og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pines, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Far Abraham, råbte han, forbarm dig over mig, send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft imellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Amen. Ja. Er der, vil jeg vide noget om døden og om evigheden? Så nytter det ikke noget, at jeg går ned til den lokale mekaniker. Min mekaniker, han har forstand på biler. Er det galt med mine rør derhjemme, så går jeg til en VVS'er, for han har forstand på rør og VVS og sanitet. Og en elektriker har forstand på at sætte lamper op og lys. Vil jeg vide, hvad sker der i døden og i evigheden? Så er jeg nødt til at spørge en, som har været i døden og i evigheden, og som en, der kender de ting. Derfor er der en, jeg kan spørge. Derfor er der en, der kan give svaret et sted. Og det er Jesus. Her møder vi to personer. I livet, i døden og i evigheden. Det er en virkelighed for hvert eneste menneske, der har levet til i dag. Der er livet, der er døden, der er evigheden. Det er en virkelighed for mig, og det er en virkelighed for dig. Lad os se på de her to. Og vi må sige, hold da op, hvor er der en forskel. Der er en her, som har, han har ikke manglet noget. I dag vil man sige, at han har siddet på den grønne gren. Han har haft et arbejde, hvor han har tjent godt med penge, så han har kunne gøre, hvad han ville. Han har kunne købe det fineste tøj, kunne bo i et dejligt hus, det lækreste hus, og han har levet hver dag i fest og i pragt. Man kan sige, at han har jo egentlig haft det på samme måde, som mange danskere har det. Vigtigt at forstå, det er jo ikke hans rigdom, der gør, at han havner, hvor han gør. Men det er helt tydeligt. Vi står over for en her, hvor det er gået godt. Forsikringerne har været i orden. Og han har ikke haft brug for Jesus. Han har måske nogle gange tænkt på døden og evigheden, men har skubbet det fra sig. Livet, det skulle leves. Og han har måske endda været en god mand. Det er tankevækkende, at det er uden for hans hus, at Lazarus sidder. Og så kan vi godt spørge, hvorfor sidder han der? Hvorfor sidder han ikke nede på torvet? Det var måske fordi, at han var et godt menneske og sagde, jeg har lidt overflod i dag, værsgo Lazarus, du skal have lidt. Vi mærker også, at han havde en omsorg for sine brødre. Han siger, send Lazarus til mine brødre, fordi ja, jeg er havnet her, men man mærker kærligheden til brødrene, ikke også? Kan du ikke gøre noget og redde de brødre her, så ikke også de havner det sted, hvor jeg er havnet? Det billede er den ene. Så får vi et billede af den anden. Lazarus. Det er den eneste lignelse, hvor vi får et navn. Så på en eller anden måde må det her navn betyde noget. Er nogen, der ved, hvad Lazarus betyder? Det betyder, Herren er min hjælper. Prøv at tænke lidt over det. Lazarus, han sidder der uden for den rige mands hus, fuld af sorg. Og så har han fået et navn, der hedder Herren er min hjælper. Og man kan måske fristes til at tænke, jo, men hvis Herren var Lazarus' hjælper, hvorfor sidder han så der? Og hvorfor sidder han ikke i det fine hus? Hvorfor er rammerne ikke byttet om? Kan I følge mig i den tanke? Det kunne man, kan man fristes til at tænke, men nu sidder han her. Måske for, at vi på en eller anden måde også, i de kampe, vi har, i de smerter, vi har, med den sygdom, vi kæmper med, skal vide, at Herren kan være en hjælper. Han var det for Lazarus. Jeg tror ikke, han har haft noget familie. Ellers så havde de måske taget sig af ham. Vennerne, det var hundene, der slikkede hans sår. Vi må sige, vi kan ikke ligesom forestille os en større forskel. Jo, den kommer måske i evigheden. Men sådan her på jorden. Det er det billede, vi får tegnet af de her to. Så står der om dem, at de dør. Jeg har prøvet ligesom at forestille mig, hvordan det har været med den her Lazarus, da han døde. Jeg tror, at det har været sådan, at når folk er gået forbi på gaden, så har de set, at Lazarus måske er gået forbi en morgen, og så har de set, at Lazarus han hænger lidt med hovedet i dag. Og så er de måske taget på arbejde, og så er de kommet hjem igen, og så ser de, jamen, Lazarus han sidder faktisk som der forlod ham. Så finder man ud af, at Lazarus han er død. Og så har man nok båret ham uden for byen og gravet et hul og begravet ham. Men der sker noget i døden. Jesus han forklarer os noget, hvad der sker i døden, også for Lazarus. I det øjeblik, han er sovet ind, så er der sket noget. Han har oplevet, hvordan englene er kommet, og så har de taget Lazarus. Og så har de båret ham hjem til himlens herlighed i Abrahams skød. Abraham, han er ligesom troens far. Han er billedet på os, de troende. Det er der, han bliver båret hen. Abraham, han levede lige så vel som Lazarus. Selvom han var død for 2.000 år siden, da Jesus fortæller det her, så er det hen i Abrahams skød, han bliver båret. Og vi fornemmer en ufattelig hvile og fornemmer, her har han det godt. Der står også om den rige mand, at han dør, og han bliver begravet. Og jeg tror, der har været holdt nogle fine taler ved den begravelse. Der har sikkert været et stort optog og et stort følge. Der står netop, at han bliver begravet. Det står der ikke om Lazarus. Men han bliver begravet. Og talerne har været mange sikkert. Om hvad han har fået lov til at udrette. Om måske den gode far, han har været. Den gode, hvordan han måske har givet til godgørende formål eller andre ting. Jeg ved det ikke. Vi kan gøre os tanker. Og så kommer det næste, og det er det, som et eller andet sted ryster mig. Det er jo, når vi ser dem i evigheden. Jeg glæder mig i den grad over Lazarus. Og jeg må sige, når man læser en beretning som den her, så må jeg sige, hold da op. Jeg var lidt inde på det i går. Hvilken gave jeg har fået, at der er nogen, der har fortalt mig om Jesus. Så kan det godt være, at jeg oplever mig som den her Lazarus. Oplever bølgegang, oplever storme, oplever sygdom, oplever svære ting. Men snart. Snart skal jeg opleve en virkelighed. Hvor der ikke er sygdom. Hvor der ikke er død. Hvor der ikke er nogen som helst af de her syndens følger. Der skal jeg være sammen med Jesus. Altid. Altid. I en herlighed. Det kan være svært at fatte, hvad det er. Jeg tror, det bliver det sted, jeg skal være. Et sted, der på nogle områder kan minde om jorden her. Men den her jord er mærket af synd og af fald. Men naturen er skabt af Gud. Bjerge, havet, skovene, fuglene, dyrene, alt det, jeg tror, den herlighed, jeg engang skal opleve, det skal være så forklaret, det skal være nogle af de samme ting, men bare uden nogen som helst mislyd af sygdom, af død, af synd. Herligheden sammen med Jesus. Og jeg kan så godt lide det, han siger til disciplene på et tidspunkt. Han lige fortalte, at han skulle dø, og disciplene, de var nedtrykte over, jamen nu har vi forladt alt, og så siger du, at du skal dø. Så trøster han dem, så siger han, I skal ikke være bange, jeres hjerte skal ikke forfærdes, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og så læg mærke til, hvad han siger, for jeg ønsker, at I skal være, at du skal være der, hvor jeg er. Siger Jesus. Tænk, han ønsker, du skal være sammen med ham, der hvor han er. Det ønskede han for Lazarus. Så står der om den rige mand, at han jo også dør. Og hvilken kontrast for ham. Og jeg har ikke lyst til at dvæle meget ved det, fordi jeg synes egentlig, at Jesu ord står nok for sig selv. Men man kan forestille sig, Jesus bruger selv udtrykket gråd og tænderskærende, og man fornemmer lidt af det her. Men det han beder om, det er bare, siger til Lazarus, dyb spidsen af din finger. Jeg skulle have haft et glas vand, og så dyppet spidsen af min finger. Og så kan man så forestille sig, hvad der er af vand på spidsen af en finger. det er det, han beder om. Og han er klar over, at det her, det er på en eller anden måde uigenkaldeligt. Jeg kan ikke komme væk herfra, men mine brødre, de lever. De er her nu. Og jeg ønsker ikke, at dem, som står, det er åbenbart dem, som har stået ham allernærmest, jeg ønsker ikke, at de skal havne samme sted som mig. Kan I høre kaldet? Lige uden for døren, uden for vinduerne her, kan I høre kaldet? Jeg ønsker ikke, at de skal gå fortabt. Hvad var det, der gjorde, at Jesus han græd over Jerusalem? Han så jo en by, der var i fuldt vigør. Mennesker havde det godt. De har grinet, de har levet, de har haft det godt. Det, der gjorde, at han græd, det var fordi Jesus, han levede med den her virkelighed. Det satte spor i hans liv. Og Jesus, han ønsker på en eller anden måde også, at den virkelighed skal sætte spor i dit og i mit liv. Ikke med frygt, men i det, at jeg måske siger, jeg vil finde en, som jeg på en helt særlig måde vil bede for og være noget for. En, som ikke kender Jesus, kan se, hvis I alle sammen her sagde til jer selv, jeg vil finde en, jeg på en særlig måde vil bede for. En, jeg vil gå hen og hjælpe, når vedkommende har det svært. En, jeg vil være en næste for på en helt særlig måde. For at vinde den person for Jesus. Vi ved, jeg ved, hvad der er på den anden side af døden. Og nogle gange så kan det undre, at det ikke på en eller anden måde får større konsekvenser i mit eget liv. Nu må jeg holde den ved mig selv. I forhold til mine naboer, i forhold til hvordan jeg prioritere min tid i forhold til, hvad der er vigtigt for mig. Ikke at jeg skal gå med en kronisk dårlig samvittighed. Det vil jeg ikke. Det skal ikke være det. Men Jesus har en nød. Og jeg vil gerne, at årsagen til, at du er sat, hvor du er. Det er jo for at være lys og salt. Nu bruger jeg mig selv som eksempel igen. Jeg bor i en lille by, der hedder Bølling, og har oplevet det som et kald, at jeg skulle bo i Bølling. Og så må jeg sige til mig selv, det er måske fordi, der er et menneske, der er tæt på himlen, og Gud har brug for at tænde et lys og sætte det lige på Vinkelvej 24, hvor jeg bor. Fordi der er en nabo, der er tæt på. Der er en nabo, jeg skal bede for. Der er en nabo, jeg skal være noget for. Eller en i klassen, hvor du går. Eller studiestedet. Eller en af dine kollegaer. Jeg husker på seminariet, der gik jeg i klasse med en. Og hun var simpelthen den, der var, når vi havde besøg af KFS, hun var simpelthen op på stikkerne, og hun var den, der var, skulle stille de mest drilske spørgsmål, og var meget sådan, hun var virkelig en, der bare ønskede at få dem gjort så meget til grin som muligt. Og hun sagde bagefter, hvorfor? Hun sagde, det var fordi Gud arbejdede i mig. Hun blev en kristen, og i dag en varm kristen, Marianne. Vi kan ikke altid se det. Det kan godt være, at nogen, du oplever, der er modstand, hvor der er modstand, at det er fordi Gud arbejder med dem. Men når jeg læser en beretning som den her, så må jeg sige det, som det, jeg gjorde meget klart i går også. Lev med evigheden for øje. Vi har fået det vist. Vi har fået det åbenbaret. Lad det komme ind, og lad det virke i dit liv. Ja. Jeg tror, jeg har lyst til lige at tage, jeg har taget en bog med her. Jeg har to af dem, så jeg har faktisk tænkt over, hvis der er en, der vil have den her, tæl om Jesus, også når det er svært. Hvis der er en af jer, der vil have den, så må I gå op og få den bagefter. Og jeg tog det andet eksemplar med. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at komme med to citater her til sidst. Et citat fra bogen her. Rico Tice, han er evangelist og fortæller om det og fortæller om Jesus, også når det er svært. Og der kommer han med et eksempel. Der er en, der hedder Penn Jillette, som en engelsk komiker og magiker duo, som åbenbart er meget kendt i England. Han er kommet med en udtalelse. Og hvor han siger det på den her måde. Som sagt, han er ikke kristen, men det citatet er fra bogen her. Han har sagt, jeg har altid, det er ham, Gillette, der siger det på den her måde. Jeg har altid sagt, at jeg ikke respekterer mennesker, der ikke prøver at omvende andre. Det kan jeg slet ikke respektere. Og så siger han, hvis du virkelig tror, at der findes en himmel og et helvede, og at folk risikerer at havne i helvede, eller gå glip af det evige liv, og du så synes det bedre ikke at fortælle om det, fordi det virker kejtet og kikset, hvor meget må du så ikke have den person, for ikke at prøve at omvende ham. Jeg mener, hvis jeg troede uden skygge af tvivl, at du var ved at blive ramt af en lastbil, så ville jeg skubbe dig væk, før det var for sent. Og det her er meget vigtigere. Og efter det her citat, så siger Tim Rice, vi må passe på, ikke til i praksis at komme til at leve som ateister. Jeg ved, hvor svært. Jeg er selv evangelist, og selvom jeg er evangelist, ved jeg, hvor svært det kan være os at tale med andre om Jesus. Så det vil jeg gerne være den første til at sige. Men der er så meget på spil. Og nogle gange så tænker jeg, hvad hvis det var mig, der var herude? Og jer, der var her? Hvor ville jeg ønske, at der var en herfra, der ville gå ud og sige, ved du hvad, Søren? Jesus har gjort alt klar. Du kan få det evige liv ved at tro på ham. Vi ved, hvad der er på den anden side af døden. Og nu har det haft lidt med penge at gøre. Jeg kunne godt tænke mig også at foreslå en anden bog. En, der hedder Randy Alcorn, som har skrevet bogen Spar op i himlen. Han sætter vores penge ind i et evighedsperspektiv. Og kunne tænke mig bare lige at komme med lige og læse to sider her til sidst fra bogen. Han skriver, Kairos gader var varme og støvede. Pat og Rachel Thurman ledte os igennem en gyde. Vi kørte forbi nogle arabiske skilte hen til en port, som åbnede til en grund med højt græs. Det var kirkegården for amerikanske missionærer. Så min familie og jeg fulgte efter peget Pat på en solbrændt gravsten, hvor der stod William Borden, 1887-1913. Borden, en student fra Yale, arving til en stor ejendom. Han afviste et liv i bekvemmelighed for at bringe evangeliet til muslimerne. Han gav 100.000 vis af dollar til mission og ville ikke engang købe en bil til sig selv. Efter 4 måneder med nedkær mission i Egypten fik han meningitis og døde i en alder af 25 år. Jeg farede støvet væk fra gravskriften på Bordens sten. Efter at have beskrevet hans kærlighed til at ofre for Guds rige, og muslimerne sluttede inskriptionen med en formulering, jeg aldrig har glemt. Bortset fra tro på Kristus, er der ingen forklaring på et sådan liv. Thurmans tog os direkte fra Bordens grav til det egyptiske nationalmuseum. Udstillingen om kong Tut var overvældende. Tutankhamon, drengekongen, var kun 17 år gammel, da han døde. Han blev begravet med vogne af det pureste guld og tusindvis af gyldne genstande. Hans guldkiste blev fundet inde i guldgrave. Gravpladsen var fyldt med tonsvis af guld. Egypterne troede på et liv efter døden, et sted, hvor man kunne medbringe jordiske skatte. Men alle de skatte, der var tiltænkt kong Tuts evige fornøjelse, blev lige der, hvor de var, til Howard Carter opdagede gravkammeret i 1922. Skattene var ikke blevet rørt i mere end 3.000 år. Jeg blev slået af kontrasten mellem de to grave. Bordens grav var mørk, støvet, gemt væk i en gyde, i en gade fyldt med efterladt affald. Tutankhamons grav strålede af utrolige rigdomme. Men hvor er disse to unge mænd nu? Den ene, som levede i overflod og kaldte sig selv konge, er i den lidelse, som en evighed uden Kristus er. Den anden, som levede et beskedent liv på jord i tjeneste for den eneste sande konge, nyder den evige belønning i sin herres nærvær. Tuts liv var tragisk på grund af en frygtelig sandhed, som blev opdaget for sent. Han kunne ikke tage sine skatte med sig. William Bordens liv var en succes. Hvorfor? Fordi han i stedet for at efterlade sine skatte, sendte dem i forvejen. Ja, lad Borden, det minder om Moses, som jeg startede med, og nu slutter jeg så med Borden her. De havde evigheden for øje, de havde lønnen for øje. Lad os leve med det for øje, med evigheden for øje, og lad det få konsekvenser i vores liv, i vores prioriteringer, i vores nød for at få flere med til himlen. Det nemmeste for Jesus ville være at tage os alle sammen med. Så var vi hjemme nu. Men vi er her, fordi han ønsker, vi skal være lys og salt i verden. Så lad os bede nu her. Og Jesus, du har åbenbaret evigheden for os, og det kan være rystende. Og allerhelst så vil vi på en eller anden måde skjule os for den virkelighed. Men du har sagt det, fordi du ønsker, vi skal vide det. Fordi du ønsker, at den virkelighed også skal være en virkelighed for os. Og jeg beder om, at du vil gøre det sådan, at du bevarer os og holder os tæt til dig. Jeg vil bede om, at ingen og intet må tage troen væk fra os, men at du vil bevare os i et tæt fællesskab med dig, indtil vi er hjemme. Tak, at du var en hjælper for en Lazarus, og selvom det var svært for ham i livet, så fik han lov at opleve en herlighed. Far, vis os, hvem du ønsker, vi skal gå til, hvem vi skal bede for, hvem vi skal tale til os om dig, og give os frimodighed til at gøre det. Tak, at der er nogen, der har talt til os om dig, så det er blevet til frelse for os.